Матына караганда баланын энеси Теплокрученко айылынын тургуну Наргиза 24 декабрда төрөт үйүнө келип түшүп, 28 декабрда уулдуу болуп, атын Нурбек деп жаздырып күбөлүк алган. Бирок 3 январда үйүнө доктурлар текшергени барганда бала башка үйдө багылып жатканы аныкталган. Ушул аптада наристени апасы айылдашына 10,000 сомго сатып жибергенин жана бул иш боюнча тергөө иштери башталганын Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашкан. Беларусьта жеке жана мамлекеттик ишканалардын интернет колдонуусун чектеген мыйзам күчүнө кирди. Мыйзамга ылайык интернет кафелер менен провайдер компаниялар бардык кардарлардын кайсыл сайт же интернет баракка киргенине байкоо жүргүзүшү керек. 35 интернет сайтты мамлекеттик мекемелерде ачып пайдаланууга тыюу салынат. Алардын көбү порнографиялык жана экстремисттик мазмундагы сайттар. Бирок тыюу салынган интернет барактар арасында Беларусь оппозициячылары уюштурган Charter97.org жана Беларусь партизаны сайттары да кирип калды. Жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен Венера Сагындык кызы тааныштырды.
Урматтуу угарман, бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет барагынан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми бүгүнкү аба ырайы. Өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Чүй облусунда -2 + 3, Талас облусунда -3 + 2, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында күндүз -2 + 3 градус, Ысык Көлдө -1 + 4 болсо, нарында 10-15 градус суук болот. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Таңкы азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын түштүгүндө айрыкча Баткен аймагында ар түрдүү диний агымдардын аракети күчөп жатат. Алардын арасында мурда кийин өлкөдө белгисиз болуп келген жаңы агымдар дагы бар. Адистер болсо диний агымдардын баары эле Кыргызстан үчүн коркунучтуу эмес деп санашат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Баткен облусунда Кыргызстанда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун иш аракети күчөгөн. Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин түштүк аймагы боюнча өкүлү Курбаналы Узаков буларды билдирди.
Адам жай районунда бир Үч Коргон деген айыл округ бар да, буларда көп улуттуу адамдар жашайт. Айрыкча мына тажик улут өкүлдөрүнө көп жашайт да бул айыл округда. Ошондо ошо Тажикстандан өткөн баягы айрым диний агымдар ошо таасирин тийгизип, аялдардын арасында дагы влиять этет деген маалыматтар бизде болгон. Ошол аялдарды тартып, аялдар ошо аялдардын арасында ошо Хизбут Тахрир партиясына мүчөлүккө үгүттөгөн иштер бар деп биз ошолорду тактап, анан ошону бергенбиз да.
Мындай ойго Баткен облусунун казысы Султанажы Гапуров да кошулат. Анын айтымында мурда бул аймакта белгисиз болуп келген Сулайманыя диний агымы да ишмердүүлүгүн күчөтүүдө.
Ички иштер органдарынын айтуусунда ушундай Кадамжай Кызылкыя аймагында Хизбут Тахрирге окшогон кээ бир диний агымдар кичине жанданып калгандыгы жөнүндө сүйлөп атышат. Сулайманчылар биздин азыр облустун аймагында булар өздөрүнүн ишин жүргүзүп атат. Бул жөнүндө муфтиятка кабарлаганыбызда дагы булардын иши мындай биздин расмий салттуу динге каршы келбеген эле аракет деп баалашты.
Мындан тышкары исламдын шиит багытынын таасириндеги адамдардын тобу да пайда болгону айтылууда. Жаңы пайда болуп жаткан исламчыл диний агымдардын баары эле жергиликтүү элдин кулук мүнөзүнө жана салт санаасына туура келе бербейт. Мындай жагдай келечекте бөлүнүп жарылууга, чыр чатактарга алып келиши толук ыктымал дешет адистер. Курбаналы Узаков буларга токтолду.
Пакистанга барып, Даватка барып келгендер ушул айрыкча жаштар көбөйүп атат. Бизде эч кандай коркунуч жок. Биз только исламды үгүттөөчүлөрбүз дегендердин саны көбөйүп бараткандыгы бул республика боюнча эле дайын. Вахаби салафилерде аларга баягы бизде атайын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган жогорку соттун чечими чыкпаганына байланыштуу алар да бар, бирок алар дагы баягы Хизбутка окшоп өздөрүнүн иштерин жашыруун жүргүзөт да.
Анткени менен диниятчылар Кыргызстандын аймагындагы жаңы пайда болуп жаткан диний агымдардын баары эле коопсуздукка коркунуч жаратат деп айтууга болбойт дешет. Адатта Кыргызстанга исламдык жаңы диний түшүнүктөр Туркия, Пакистан жана араб өлкөлөрүнөн келет. Диний серепчи Данияр Мурадилов буларды белгиледи.
айталчы биздики Матуриди диний ишеним окутуусу, сунни ислам, ханафи мазхабы эң негизги критерий ушул. Анан кийин мисалы үчүн Түркиядан келгенден кийин албетте эгер бул окутууну түрк жаран алып келе турган болсо, түрк ой жүгүртүүсү менен алып келет. Мисалы үчүн Пакистандан келген Таблис жамааты деле жүрүп атат бул жерде. Алар деле Матуриди диний ишеним окутуусу, ханафи мазхабы, бирок негедир коомчулуктан бир терс немелер келип атат да, реакция келип атат. Араб өлкөлөрдөн келген мисалы үчүн салафи деген бир диний ишеним окутуусу бар. Кыргызстан үчүн ал салттуу эмес, бирок сунни исламдын ичине кирет ал. Мисалы үчүн алардын мазхабы болсо ханбали мазхабы болсо кыргызстандыкы ханафи.
Диний агымдардын түпкү жаралышын, алардын бири биринен айырмачылыгын ажыратып берүүчү мыкты адистердин жоктугу жана жергиликтүү диний кызматкерлердин билимсиздиги коомчулукта диний агымдар боюнча таластуу пикирлерге жем таштап жаткан сыяктуу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда сөз болгондой, Кыргызстанда акыркы учурда пайда болуп жаткан жаңы диний агымдар өлкө коопсуздугуна канчалык коркунуч туудурат? Алардын көздөгөн максат эмне? Алардын баарынан эле чочуу кажетпи? Теология илимдеринин доктору, саясий илимдердин кандидаты Самаган Мырза Ибраимов ушул суроолордун тегерегинде азаттыкка маек курду. Маекти кабарчыбыз Бакыт Асанов жүргүзөт.
Кыргызстанда акыркы учурда ушул исламдын ичинде майда диний агымдардын көйгөндүгү айтылып жатат да. Мисалы Салафия, Ахмадия, Сүлеймания, Нурчулук деген сыяктуу бир топ агымдар пайда болгондугу, алардын мүчөлөрү көбөйүп жаткандыгы айтылып жатат. Ушул сыяктуу деги эле ушул диний агымдар эмне болгон агымдар, булардын көздөгөн максаты эмнеде?
Рахмат. Биз бул жерде азыркы айтылып кеткен агымдарды сайын өзүнүн категориясына жараша бөлүп карашыбыз керек. Негизи исламдык негизде агымдар ислам адабиятында итикат деп коет, ишеничке таянган агымдар, андан кийин фикх деп коет, укуктук же болбосо жашоо турмушка таянган агымдар деп бөлүнөт. Ал эми салафи деген бул жерде Египетте чыккан көз караш деп айталы. Ушул салафиден башталган жолдошуна карашыбыз керек. Алар негизинен исламдын негизги булактарына ачыктап ошонун жашоодогу өзгөчөлүктөрдү гана түшүндүрөт. Ал эми андан кийинки сиз айтып жаткан жанагы нуржулар же болбосо майда деген агымдар булар ишенимге жана фикхтик негиздеги агымдар болуп эсептелбейт булар. Булар ошол эле ишенимге байланыштуу жана фикхтик агымдардын кайсыл бирөөсүнө таандык болуу менен ошону белгилүү бир региондо белгилүү бир аалымдын көз карашынын негизинде колдонуу модели катары гана каралат. Булардын Кыргызстандагы коопсуздугу кандай болуш керек? Бул азыр Кыргызстанда буну объективдүү баа берүү өтө кыйын. Себеби бизде бул саясий кырдаалдын негизинде аныкталып келе жатат. Бирок булардын жактоочуларынын Кыргызстанда бар экендиги чындык.
Мисалы Кыргызстандын аймагында активдешип жаткан ушул Салафия, Ахмадия сыяктуу майда агымдардын ушул максаты эмнеде булардын?
Бул жерде кайсыл агымдын болбосун же болсо диний аракеттин эки жактан алып карашыбыз керек. Биринчиси алардын максаты, экинчиси алардын максатка жетүү үчүн колдонгон методу. Эми бул жерде ар бир ислам дининин негизин колдонгон диний агымдардын негизги принциптери исламга каршы келет деп айтуу кыйын. Ошол эле туура максатты колдонууда туура эмес метод колдоно алышы мүмкүн. Мисалы үчүн буну маданий жол менен түшүндүрүү жайылтуу эмес, консервативдүү бир жолдорду колдоно алган болушу мүмкүн. Ал эми кээ бир агымдар максатында туура эмес саясат болушу мүмкүн, бирок методду ушунчалык акылдуулук менен иштеген үчүн биз коопсуздугу жок бир агым катары көрүп алышыбыз мүмкүн.
Майда диний агымдардын ушул акыркы учурда активдешип жаткандыгынын себеби эмнеде болууда?
Активдешишинин себептеринин биринчиси бул узун мөөнөттүү себеби бул. Бизде дин эркиндиги деп туруп, динди түшүндүрүүнү ар кандай агымдарга Кыргызстан шарт түзүп берип койгон. Ошол эле мезгилде ошону контролдо параллелдүү кеткен эмес. Ошондуктан азыр Кыргызстанда бул коомдук куулуш катары мамлекет контролдой турган акыбалда уже жактоочулар көбөйүп кеткен. Динге ишенүү, ошолордун нугунда ишенүү көбөйүп кеткен.
Анан мына Кыргызстанды диний жактан эркин өлкө деп салыштырмалуу түрдө айтып келе жатабыз да. Бул сиздин пикириңизде жакшыбы же жаманбы?
Эркиндик бул башыбош кой берип кой дегенди түшүндүрбөйт. Бизде эркиндик сөз менен эркиндик болгон, бирок ошону конкреттүү түрдө кайсыл бир багытка, идеяга, үмүткө жараша жөндөштүрүлгөн эмес. Мындайча айтканда биздеги эркиндик контролго алынбай калган эркиндик болуп эсептелет. Ошон үчүн бул биз үчүн пайдалуу болуудан мурда коркунучтуу болушу мүмкүн.
Анан мына коңшу Казакстанда бир топ былтыркы жылы бир топ жарылуулар, терактар болуп өттү да, анан буларды казак бийликтери ушул диний агымдар жазап жатат деп айтып атат да. Ушул сыяктуу коркунуч Кыргызстанга ооп кетиши ыктымалдуулук барбы?
Бул сымал коркунуч ооп кетсе бизде анысы деле бул болуп жатат. Себеби Кыргыз Республикасынын жана коомдун ошол экстремисттерге каршы кандайдыр басмырлоосу чоң масштабта эмес. Биздин ошол басмырлоого жараша алардын жообу чоңоюп жабысын азайышы мүмкүн.
Ушундай абалды жөнгө салуу үчүн эмне кылуу керек? Мисалы, айрымдар айтып атат, Кыргызстанда жаңы диний агымдар менен салттуу диндерди ажыраткан мыйзам күчкө кириш керек. Мамлекет кандай чараларды көрүш керек?
Бизде мыйзам аркылуу бун жөнгө салуу проблеманы бир жагынан чечет. Бирок бул толугу менен чечпейт. Себеби коомдо ошол мыйзамды кабыл алууда коомдук даяр болуу процесси жүргөн жок. Бул жерде эки жол менен иш алып барыш керек Кыргызстанда. Биринчиси, туура азыр мезгилде бир стадияга келип калды, экстремисттик кыймылдар өзүнүн иш аракетин кылып жатат. Буларды конкреттүү органдар алдын алыш керек. Ал эми экинчи ошол эле мезгилде ошол экстремисттик кыймылдардын өзүнүн иш аракетин легитимдүү туура көргөзө турган ыңгайлуу учурларды биз жаратпашыбыз керек. Мындайча айтканда биз мамлекет менен коомду жакындаштырышыбыз керек. Мусулман коомун экстремисттик кыймыл менен мусулмандардын укугун жана мусулмандык коомду бир көрбөшүбүз керек. Потенциалдуу экстремист катары көрбөшүбүз керек.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте де биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомду мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойлутпай.
Продуктун газоптокто жабайбы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүнү Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева жүргүзүүдө. Программабызды узап бараткан жума ичинде чөлкөмдөгү окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөк менен улантабыз. Микрофондо анын алып баруучусу Жаңыл Жусупжан.
Казакстандын Конституциялык кеңеши Жаңы Өзөн шаарында парламенттик чукул шайлоо өткөрүлбөсүн деген чечим кабыл алды. Тажикстандын бийлик чөйрөлөрүндө жаңы кызматкерлер дайындалды, бирок күтүлгөн өзгөрүүлөр болгон жок. Тажикстанда Аяз атанын кийимин кийген адамды өлтүргөн деп шектелген 3 киши кармалды. Борбор Азия апта ичинде программасында бүгүн ушул жана башка аймактык темалар болот, алды менен апта жаңылыктары. Жаңы Өзөндө парламенттик шайлоо өткөрүлбөйт. Казакстандын Конституциялык кеңеши ушул жума күнү массалык тополоңдон кийин чукул абал киргизилген Жаңы Өзөн шаарында парламенттик чукул шайлоо өткөрүлбөсүн деген чечим кабыл алды. Мунун алдыңкы күнү Маңгыстау областындагы бул шаарда президент Назарбаевдин буйругу менен коменданттык саат 31 январга чейин узартылган эле. Былтыр майдан бери иш таштаган мунай жумушчуларынын декабрдын ортосундагы чыгууларында өкмөттүн куралдуу күчтөрүнүн колунан 16 киши мерт, 100 ашууну жарадар болгон, баш аламандыкты уюштурган деген шек менен 10 киши камакка алынды. Демонстранттарга ок ачкан полиция кызматкерлерине каршы да кылмыш иши козголгондугу кабарланган. Беларусь, Казакстан, Орусия түзгөн экономикалык биримдик ишке кирди. Бул 3 өлкө кирген бирдиктүү экономикалык аймак деп аталган уюм 1 январдан тартып ишке кирди. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев бул келишим 3 өлкөнүн ортосунда кызмат көрсөтүү, капитал, жумушчу күчү жана товардын эркин жүгүрүүсүнө жол ачарын декабрда айткан. Мындай демилгенин башкы максаты 2015 жылга чейин Евро биримдиктин үлгүсүндөгү евроазиялык экономикалык биримдик түзүү экенин Орусиянын президенти белгилеген. Үч өлкө ортосунда Евразиялык экономикалык комиссия деп аталган туруктуу уюм түзүлдү. Былтыр июлда бул үч өлкөнүн ортосунда бажы биримдиги түзүлгөн эле. Казакстанда журналист эркиндик алды. Алмаата Инфо гезитинин редактору Рамазан Эсиргепов Тараз шаарында түрмөдөн бошонуп чыкты. Укук коргоочу журналисттер уюмунун президенти Розлана Таукинанын билдиришинче, Эсиргеповду түрмөнүн дарвазасынан кесиптештери, жоро жолдош туугандары тосуп алып, дароо жаңы өзөндө нагыт болгондорду эскерүү үчүн шаардагы саясий репрессиялардын курмандыктарына арналган эстерикке барышты. Рамазан Эсергепов 2009 жылы август айында 3 жылга эркинен ажыратылган. Ал жетектеген кезитте андан алдыңкы жылы белгилүү ишкер арак падышасы деп саналган Султан Махамовго байланыштуу бир катар макалалар жарык көргөн. Сот Эсергеповту мамлекеттик жашыруун сырды жарыялады деген кене менен эркинен ажыраткан. Өзбекстан Таджикистанга кайра газ жибере баштады. Ташкентте үстүздөгү жылдагы газ экспорту боюнча эки тараптуу келишимге кол коюлгандан кийин 5 январда Өзбекстан коңшу өлкөгө газ жөнөтө баштады. Ташкент өкмөтү Таджикистанга газды былтыркыдан арзан сата турган болду. Былтыр бул баа 1000 куб метрине $311 болсо, быйыл $285 болот. Газ кандайча арзан баалангандыгы азырынча белгисиз. Бирок Интерфакстын жазышынча газдын баасы ай сайын кайра каралып турмакчы. 4 январда Өзбекстан Таджикистанга газ берүүнү эскертүүсүз токтоткон эле. Таджикистанда президенттин баласы футбол федерациясынын жетекчилигине шайланды. Федерациянын 5 январдагы отчеттук кайра шайлоо конференциясында Рустам Эмомали бир добуштан жаңы жетекчиликке шайланды. Добуш берүү альтернативасыз өттү. Ашхабаттын 3 мерчемдүү кинотеатрына көрүүчүлөр келбей жатат. 6 ай мурда ачылган, миңдеген көрүүчү бада турган кинотеатрда бир гана Түркмөнстан бейиштин түрү деп аталган тасма көрсөтүлүүдө. Кинотеатрдын атын атабаган кызматкери Азаттыктын түркмөн кызматына көпчүлүк киши театрга заманбап имаратты көрүүгө келерин билдирди. Кызматкер зарыл болгон 5 киши келбей калган учурлар көп болуп, кино көрсөтүлбөй калып жаткандыгын кошумчалады. Айнек менен мармардан тургузулган курулуштун чыгымын Түркмөн нефть газ курулуш ишканасы көтөргөн. $20 млн француз компаниясы курган кинотеатр Ашхабаттагы кино көрсөтүүчү 3-чү жай болуп калды. Бул кабарлар болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Борбор Азия апта ичинде программасын улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Казакстандын Конституциялык кеңеши жума күнү жаңы өзөн шаарында парламенттик чукул шайлоо өткөрүлбөсүн деген чечим кабыл алды. Мындан бир күн мурда президент Назарбаевдин буйругу менен кок алуу шаарда өзгөчө кырдаал 31 январга чейин узартылган эле. Өткөн айда жаңы өзөн менен ага чукул жайгашкан Шетпе айылында полиция куралсыз демонстранттарга ок ачканда 16 киши набыт болгон. Гүлайым Ашакеева кабарлайт.
Шаарда түнкү саат 11:00 таңкы 7:00 чейин коменданттык саат киргизилип, Маңгыстоо облусунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы Аманжол Кабылов жаңы өзөн шаарынын коменданты болуп дайындалган. 17 декабрда жаңы өзөндө өзгөчө кырдаал киргизилгенден кийин президент Назарбаев баш болгон казак бийлигинин аткаминерлери эгер кырдаал турукташса, коменданттык саат мөөнөтүнөн мурда жоюларын билдирген эле. Эми минти 5 январга чейин деген мөөнөт айдын этегине чейин узартылганы 16 декабрда кандуу окуя болгон жаңы өзөндөгү кырдаал боюнча түрдүү жоромолдорду жаратууда. Алматылык саясат таануучу Досым Сатпаев жаңы өзөндө жагдай элгиче турукташ элек. Борбордук бийлик облус жетекчилигин алмаштырганы менен шаарды толук калыбына келтире албай жатканынан кабар берет. Ал аймакта мамлекеттик куралдуу күчтөр дагы бир күтүлбөгөн окуялар болуп кетиши мүмкүн деп сак турат дейт. Ал эми Азат жалпы улуттук социал демократтар партиясынын баш катчысы Амиржан Косановдун пикиринде бийликтин мындай чара көрүүсүндө бир нече себеп бар.
Мына төтөнчө жагдай сол текшерүү жумуштарын, тергөө жумуштарын, аныктоо жумуштарын негурулум жабык купия дарежеде жүргүзүүгө мүмкүндүк береди. Экинчи себеп ол шыны менде саясий себеп, өйткени онда жарты бир 10 күндөн кийин шайлоо болот, шайлоо добуш берүү болот. Сонун ичинде жаңы өзөнгө сол ашуудун кайнар көзү ретинде тагы да жабык жагдайда устау, сол төтөнчө жагдай желөө менен шайлоодун өзүн бакылоодо устау болуп тур. Үчүнчү себеп менчи ол жалпы коомдо орун алган акыбалга байланыштуу.
Казакстан экологиялык корунун президенти саясатчы Мусагали Даумбеков өзгөчө кырдаалдын узартылышы ансыз дагы кандуу окуядан кийин үрөйү учкан жаңы өзөндүктөрдүн тынчсыздануусун күчөтүүдө дейт.
Төтөнчү жагдайдын эмне кажеттиги бар? Ол бизде мисалга демонстрацияга чыкпасын десе онун баардыгы заңда жазылган. Ул жерде мисалга миңдаган 10 000 жанагы милиция ОМОН жүр дейди. Ол 10 000 адам булайша айткан кезде эч кимди онсуз да кыймылдатпайды го, төтөнчү жагдайдын ушул жерде жасалдын кандай кажеттиги бар?
Ушул айдын 15-16 Казакстанда парламенттик шайлоо өтөт. Буга чейин бир катар саясий партиялар менен коомдук уюмдар шайлоону кийинкиге жылдырып, өлкөдө аза күтүү жарыялоону сунуштаган. Саясаттанычы Досым Сатпаевтын пикиринде өз билгенин аткарып көнүп калган казак бийлиги коомчулуктун мындай сунушун кулагына дагы илген жок. Укук коргоочу Амангелди Шорманбаев болсо өзгөчө кырдаал учурунда шайлоо өткөрүү анын эркин жана ачык жүрүшүнө бөгөт коёрун шайлоочулардын гана эмес талапкерлердин дагы укуктары чектелип жатканын укук коргоочу Азаттыктын кабарчысына билдирди. Өткөн жылдын 16-17 декабрында Маңгыстоо облусунун Жаң Өзөн шаары менен Шетпе кыштагында массалык тополоңдо 17 адам өкмөттүн куралдуу күчтөрүнүн огунан набыт болсо 100 ашуун киши жарадар болгон. Кандуу каргашаны иликтөө үчүн 6 комиссия түзүлдү. Алардын ичинен вице-премьер Өмүрзак Шукеев жетектеген өкмөттүк комиссия гана Жаң Өзөндө кенен кесир иликтөө жүргүзүүдө. Калган көз карандысыз комиссиялар окуя болгон жерге барууда. Маалымат алууда тоскоолдуктарга кабылууда. Учурда казак бийлиги Жаң Өзөн боюнча бир жактуу маалымат таратып, көз карандысыз эл аралык журналисттерди окуя болгон жерге жолотпой жатат деген сындар басымдуулук кылат.
Хабарды Казакстанды косуп койсоң, бәрі реттелді, калыпка түстү, ел тыныш, эч кандай кылмыстык аракет болгон жок дейт. Оо, эгер солай чыны менде тартип орнап 100% турактылык орноса, неге сол төтөнчө жагдайды алып тастамайт?
Бул Азат жалпы улуттук социал-демократтар партиясынын баш катчысы Амиржан Косановдун пикири болду.
Гүлайым Ашекеева болду. Анын аралыгында Жаң Өзөндүн түрмөсүндөгү зордукчулук тууралуу маалымат берген кыз тергөөчүлөр менен көздөшкөндөн кийин кабарчылар менен жолугушуудан баш тартууда. Казактар жел 90 деп атаган декабрь айынын 16-сында Асем Кенжебаева ооруканага кеткен бойдон кайтып келбеген атасын издеп жүргөндө камакка алынган. 21 жаштагы Кенжебаева камак жайында жылангач чечиндирилген кыздарды тартип коргоочулар союл, кайышкур менен сабаганын, коңшу бөлмөдөн алардын кыйкырганын уккандыгын билдирген. Бети чүмбөттүргөн кишилер кыздарды чачынан сүйрөп башка бөлмөгө алып кетишти. Ал жактан кыздардын чыңырган үнүн угуп жаттык деген эле Кенжебаева Азаттыкка. Асемдин өзүн да сабап таң камал бошотушат. Кийин ал суракка алынып, азыр эч ким менен сүйлөшпөй жаткандыгын Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Сания Тойкен Асемдин эжесинен билди.
Буган дейін біздер радио тыңдармандарымызға баяндап өткендей, осы Жаң Өзендегі 1996-гі аласапыранда әкесін іздеп жүріп, полицейлердің қолына түскен Әсем Кенжебаева өзінің полиция ғимаратында көргендермен бастан кешкендерін біздерге толықтай баяндап берген болатын. Енді осы мәселе Азаттық радиосында хабарланып, және сайтта материал жарияланғаннан кейін көп кешікпей Әсемнің өзін Жаң Өзен қаласындағы прокуратураға тергеген екен. Әсемнің өзі қазіргі денсаулық жағдайына байланысты тікелей сұхбат бере алмады, бірақ оның үлкен әпкесі Майра Кенжебаева сіңлісін Жаң Өзендегі прокуратураға арнайы шақырып жауаптағанын айтады. Оның айтуынша, онда бұл көзбен көргендеріңді неге айттың, шынымен де сен қыздарға байланысты зорлау фактілерінің болғанына көзің жете ме деген сияқты жауаптар алды деп бізге қысқаша баяндап берген еді. Әсем осыдан кейін өз өмірі үшін қауіптеніп ешкіммен сөйлесе алмайтынын айтып бас тартты. Тағы белгілі болғаны, Кенжебаевтар отбасы марқұм әкелерінің тағдырына байланысты сотқа арызданған екен. Қазір осыған байланысты әкесінің өліміне қатысты тергеу амалдары жүріп жатырған көрінеді. Майра Кенжебаева өздерінің үйлеріне Жаң Өзеннен емес, басқа Орал, Атырау облысынан келген прокурорлардың жиі-жиі келіп, өздеріне қатысты тергеу амалдарын жасап жатқанын айтады.
Асемдин атасы Базарбай Кенжебаев 2 күндөн кийин катуу сабалган абалында үйгө келген. Ал оорукананын жанында камакка алынып, милиция бөлүмүнүн гаражында башка бир нече киши менен бирге камалып жаткандыгын айткан. Асемдин айтымында аны дароо ооруканага алып барышты, бирок бир жумага жетпей 24 декабрда Кенжебаев жараттарынан көз жумду. Азыр Жаң Өзөн боюнча көз карандысыз коомдук комиссия көз карандысыз иликтөөнү талап кылууда. Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Тажикстандын бийликтеринде жаңы кызматкерлер дайындалды, бирок күтүлгөн өзгөрүүлөр болгон жок. Премьер-министрдин мурдагы биринчи орун басары былтыр каза тапкан Асадулло Гуломовдун ордуна буга чейин президенттик администрацияны жетектеген Матлубкон Давлатов дайындалды. Давлатовдун ордуна акыйкаттык министр Бахтиёр Ходоёров келди. Ал эми Ходоёровдун ордуна буга чейин акыйкаттык министрлигинде иштеген Рустам Менглиев бекиди. Бул дайындоолорду байкоочулар чыныгы реформаларга тиешеси жок орун которуулар катары мүнөздөшүүдө. Марат Маматшоев Азия Плюс гезитинин редактору.
Как бы особого основания для оптимизма нет. Опять идет
Ашыкча үмүттөнгөнгө негиздери жок. Кайрадан эле кадыресе орун алмаштыруу жүрүп жатат. Бийликтер реалдуу иш жүргүзөт деп ойлогон курулай үмүткө жетеренүүгө тете, дейт ал. Парламенттин төмөнкү палатасынын депутаты Сухроб Шарипов Associated Press агенттигине вице-премьер болгон Матлубхон Давлатовду мыкты экономист башкаруучу деп мүнөздөдү. Бирок Таджикистандын исламды кайра жаралуу партиясынын төрагасынын орун басары Махмадали Хайит президент Рахмон жылыга жүргүзгөн кадрдык орун алмаштыруулар өлкөнү терең кризистен чыгара албайт деп эсептейт. Аталган агенттик менен маегинде Хайит жетекчилер мамлекет башчысына канчалык берилгендигине жараша же тууганчылык негизде дайындалаарын белгиледи. Соңку дайындоолор Таджикистанга эч кандай үмүт бербейт, деди ал. Имамали Рахмондун бийликте отурганына быйыл 20 жыл толууда жана оппоненттери аны урук туугандарын маанилүү кызматтарга дайындаганын сындап келишет. Прага студиясында Жаңыл Жусупжан дүйшөмбү калаасында аяз атача кийинген адамды өлтүргөн деп шектелген 3 киши кармалды. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын мына ушул тема менен улансак. Советы